Avataan Luukas 15 ja luetaan jakeet 25-28. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla, ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon. Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Ja tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut, ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Niin hän vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi, eli suostutteli häntä. Vanhempi poika ei ollut isänsä tavoin odotellut veljensä palaamista. Se näkee siitä, että koska se yllätti hänet täysin. Isä taas odotti ja tähyili ja huomasi pojan tulemisen kaukana, mutta tämä yllättyi vanhempi veli täysin, että tuliko se kotia. Eikä hänen paluunsa synnyttänyt minkäänlaista iloista vastakaikua hänen sydämessään. Hän piti tuhlaajapojan saamaa huomiota ja anteeksi antoa suorastaan loukkauksena itseään kohtaan. Jotenkin epäoikeudenmukaisena tekona siihen nähden, miten hän oli isää palvellut, miten nyt tuota hulttiopoikaa kohdellaan. Vanhemman pojan tavoin fariseukset ja kirjanoppineet, jotka olivat kuulemassa näitä Jeesuksen vertauksia, hekään eivät voineet hyväksyä sitä, että Jeesus otti vastaan publikaaneja ja syntisiä ja aterioi heidän kanssaan. Vanhempi veli ei voinut hyväksyä, että isä armahti tuhlaaja poikaa ja fariseukset ja kirjanoppineet eivät voineet hyväksyä sitä, että Jeesus aterioi syntisten kanssa ja jakoi heille armoansa. Vanhempi poika kieltäytyikin menemästä sisälle ja alkoi purkamaan katkeruuttaan häntä tyynnyttelemään tulleelle isälleen. Luemme jakeesta 29. Katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyjäsi laiminlyönnyt, ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Pojan sanoista näkyy selvästi, että vanhemmalle pojalle isä oli kieltojen ja käskyjen antaja. Isä oli kieltojen ja käskyjen antaja. Isän puheet, ohjeet ja neuvot varmaan olivat sellaisia leppoisia ja hyviä, niin kuin hän nytkin tuli häntä leputtelemaan ja tyynnyttelemään, mutta hän koki ne kieltoina ja käskyinä, ankarina asioina. Vaikka talossa oli useita palkkalaisia, niin tämä poika, hänen oli vielä esikoispoika, ei vaan poika, vaan esikoispoika tuossa perheessä, niin hän samastui kieroutuneen minäkuvan kautta ja väärän identiteetin ovaavana hän samaistui jotenkin palvelijaan, jotenkin orjaan, ja hän orjan mielellä eli kotona ilotonta sellaista huononmakuista elämää. Tänäkin päivänä seurakunnissa voi elää vanhemman pojan kaltaisia, pikkasen sellaisia kireitä, lainomaisia, kaiken kieltoina ja käskyinä kokevia. Mitä tahansa neuvotaan ja ohjeistetaan, siellä käskettiin ja siellä vaadittiin ja siellä oltiin niin ankaria minua kohtaan. Heidän uskon elämänsä on omin voimin puurtamista, lain alla raatamista, totista ja ilotonta toimintaa, niin kuin heijastuu vanhemman pojan elämästä. Mutta mitä Paavali kirjoittaa, minkälaista sen tulisi olla? 1 Korintolaisten 15 ja 10. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Efesolaisten 2:10. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Sitten hebrealaisten 13:21. No sitä ennen luen tuon paikan, minulla ei ole Raamatun kohtaa siihen, mutta luen sen jakeen kuitenkin, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja sitten se hebrealaisten 13:21. Hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa. Ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja vielä Filippiläisten 2:14. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Kaukana vanhemman veljen ajatuksesta ja elämän tyylistä. Näin tulisi meidänkin työtä tehdä. Ja eikö ole suurta armoa ja suuri kiitoksen osoitus meitä kohtaan, että me saamme olla työssä ja toiminnassa mukana, missä Jumala on vaikuttamassa. Missä Jumala on itse asiassa kaiken tekijä ja kaiken alkuun saattaja. Eihän me niitä töitä itse asiassa tehdä, vaan on edeltä valmistetut teot meille. Me vaan, Jumala käyttää vaan meitä, mutta voima tulee hänestä, henki tulee hänestä ja voitto tulee hänen kauttansa. Kaukana vanhemman veljen mielentilasta. Ja eihän Raamattu ole mikään lakikirja. Kieltoja ja käskyjä täynnä oleva kirja, ei se ole isän puhetta, joka on kieltoja ja käskyjä, niin kuin vanhemmalle veljelle isän puheet olivat, vaan Raamattu Jumalan sanana. Se on ilosanoma, se on hyvä uutinen, se kertoo meille suuria, myönteisiä, isoja asioita, jotka me voimme omistaa jo tässä hetkessä ja tulevassa elämässä. Jos meissä on vanhemman pojan mielenlaatua, niin se on täysin väärää. Jos on sellaista pakko, täytyy, voi kurjaa, on vain kieltoja ja on vain käskyjä. Se on väärä ajattelutapa. Herra haluaa vapauttaa meidät siitä lainalaisesta orjana olemisesta. Vanhempi poika jatkoi isälleen purkamista. Ja 29 sanoo, et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan pitääkseni iloa ystävieni kanssa. No eihän tämä pitänyt paikkaansa. Kun pojista lähdetään kertomaan, niin siellähän kerrotaan, että isä jakoi pojille kaiken omaisuutensa. Ja se, mitä nuorempi sai, niin todennäköisesti vanhempi sai vielä 2/3 siitä, eli tupla verran, mitä nuorempi oli saanut. Ja nyt hän on sanomassa, että et ole koskaan antanut minulle vohlaakaan. Ja isä muistuttaakin jakeessa 31 poikaansa tästä, että kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Miten sinä näin voit minulle puhua? Mutta vanhempi poika omisti siis kaiken, mutta hän ei osannut pitää sitä omanaan, eikä käyttää millään tavalla hyväkseen. Hän oli ikään kuin rikkauden keskellä ruti köyhä. Kaiken omistavana hän ei osannut omistaa mitään. Mistään hän ei osannut iloita, eikä mistään hän osannut nauttia. Oli vain lainalainen mielen tila hänellä. näitäkin henkilöitä. Silloin tällöin aina tänäkin päivänä löytää ja näkyy. He elävät läpi elämänsä hengellisesti kurjaa ja köyhää elämää. He eivät uskalla omistaa, mitä on luvattu ja mitä on annettu. He vain aina ovat kurjia, köyhiä, ikään kuin sokeita ja alastomia. Heillä ei ole olevinaan mitään. Eivätkä he omista itselleen Kristuksessa jo meille annettua. Meillähän on paljon annettu. Me tiedämme, että tulevaisuudessa meille annetaan paljon, mutta jo tähän aikaan Jumala on antanut meille paljon. Jo tähän aikaan. Me jos vaan meillä on silmät nähdä ja ymmärrys käsittää ja oivalla. Toinen Pietari 1, jakeet 3 ja 4. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliita suurimmat lupaukset. Eikö Jumala ole antanut meille tässä ja nyt hetkeen paljon asioita? Roomalaisten 10 ja 12. Sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Kyllä Jumala on luvannut meille antaa. Ja meidän pitäisi havaita ja todeta, että Herra, sinä olet antanut minulle paljon. Sinä olet antanut minulle paljon. Meillä on aare jo saviastiossa, eikö näin? Jumala on paljon antanut. Roomalaisten 8 ja 32. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kanssansa. Mitä tämä jälkimmäinen jae sanoo? Jumala on rakkaudessaan jo antanut meille sen kaikkein suurimman lahjan, poikansa Jeesuksen, Kristuksen. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainukaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Tämä on se suurin anti, jonka hän on meille antanut. Mutta tämä antaminen avasi Jumalalle ovet muuhunkin antamiseen. Ilman tätä antamista, pojan antamista, Jumala ei olisi voinut antaa meille ei ensimmäistäkään hyvää lahjaa, vaan kaikki on sen takana, että ensin Jumala antoi pojan ja hän kävi sen oman tiensä, ristin tiensä ja se avasi taivaan akkunat sinulle ja minulle vastaanottamaan Jumalan aarteita ja Jumalan asioita. Jumala, avatkoon vain silmämme näkemään, ei vain kerran meille tulevaa perintöä taivaassa, vaan iloitsemaan jo siitä, mitä meillä on nyt, mitä meille on nyt jo lahjoitettu, eikä olla vanhemman veljen mielen laadulla. Et ole antanut vohlaakaan minulle, vaikka isä oli antanut, Jae 30. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Minulle et vohlaakaan, mutta hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Huomion arvoista tämän vanhemman pojan sanoissa on tämä, että vaikka isä kutsui vanhempaa poikaa pojakseen, muistuttaen näin, minä olen sinun isäsi. Niin tämä poika kuitenkin ei kutsu isäänsä isäkseen yhtään kertaa, vaan hän sinuttelee häntä, ei käytä ensimmäistäkään kertaa sana isä, vaikka isä koittaa ikään kuin muistuttaa häntä, poikani, minähän olen sinun isäsi, käytä minusta isä nimeä. Vanhemmalle veljelle isä ei ollut isä. Isä ei ollut isä. Ja vaikka isä kutsui tuhlaaja poikaa vanhemman pojan veljeksi, jakeessa 32, tämä sinun veljesi, niin tämä vanhempi veli, poika, käyttää veljestään vain sanoja, tämä sinun poikasi, ei minun veljeni, vaan tämä sinun poikasi. Vanhemmalle veljelle tuhlaaja poika ei ollut veli. Se oli vain sinun poikasi, ei minun veljeni. Tässä mielessä on myös ajassamme vanhemman pojan kaltaisia kristittyjä. Jos suhde taivaalliseen isään ei ole oikea, niin sanotaan, että toiseen kirkkokuntaan kuuluvaa ja sanoisinko toisen merkkiseen seurakuntaan kuuluvaa henkilöä on vaikea tunnustaa veljekseen ja sisarekseen. On vaikea kokea hengen yhteyttä hänen kanssaan. Hän ei ole meidän veljemme. Hän ei ole meidän sisaremme. Niin kuin vanhemmalle veljelle, nuorempi ei ollut hänen veljensä, isä ei ollut hänen isänsä. Vanhempi poika ei myöskään voinut hyväksyä kotiin palanneelle veljelleen järjestettyä juhlaa. Ja kun nuorempi oli siinä vähän kuin kaiken keskipisteenä ja kaiken huomion kohteena, se teurastettu, syötetty vasikkakin oli teurastettu. Ja sekin jo kertoo, että isä odotti poikaansa, koska vasikkakin oli jo syötetty siihen kuntoon, että kohta tulee juhlat ja kohta tämä vasikka teurastetaan. Sekin kertoo, että isä oli odottanut poikaansa palaavaksi. Tällaistakin mieltä saattaa ajassamme olla. Aina ei syvältä synnistä pelastuneen tuhlajapojan paluun ympärille syntyvää juhlaa, iloa ja riemua ei aina jakseta katsoa hyvällä mielellä. Ja vallankin, jos hänen todistustansa ja esiintymistään kokoontuu sankat joukot kuuntelemaan, ja me vuosikymmeniä julistaneet joudumme samanaikaisesti puhumaan melkein tyhjille penkeille. Tämä voi ottaa vanhemman veljen kaltaisille aika koville. Herra varjelkoon meitä siitä. Eikä aina ymmärretä vastauskoon tulleiden ilon ja riemun purkauksia ja tämän kertomuksen tekstiä lainatakseni ulos saakka kuuluvaa laulua ja soittoa ja karkeloa ja tanssia. Se on aika kovaa palaa. Musiikki on liian kovaa, kuuluu ulos asti. Näin me helposti sanomme. Ja laulukin taitaa mennä liian reippaassa tahissa. Pikkusen rauhallisemmin pitäisi ottaa. Ja toi liikehdintä musiikin tahdissa, se nyt ei ainakaan ole sopivaa. Musiikin tahdissa he karkeloivat ja tanssivat siellä. Tuona päivänä. Vanhimmisto koolle keskustelemaan asiasta. Tätä rataa joskus ajattelu menee vanhemman pojan ainakin. Vanhemman pojan ainakin. Me olemme nähneet tässä iltojen aikana, miten nuorempi poika joutui kadoksiin, mutta tuli sittemmin löydetyksi. Miten nuorempi poika kuoli, mutta hän virkosi henkiin, niin kuin isä sanoi, että poikani oli kuollut, mutta hän virkosi henkiin tai eloon. Hänen kauaksi menemisensä ja kaiken omaisuuden hävittämisensä ei ollut esteenä sille, ettei isä voinut armahtaa häntä ja ettei isä voinut palauttaa hänelle täysivaltaista lapsioikeutta, niin kuin me eilen illalla näimme. Eivätkä nämä asiat ole tänäkään päivänä vielä esteenä. Jumala pelastaa ja palauttaa suurenkin syntisen omaksi lapsekseen, antaa hänelle kaiken anteeksi ja palauttaa hänet siihen, niin kuin hän ei olisi koskaan syntiä tehnytkään. Jumala unohtaa, autuaallinen unohtaminen tapahtuu. Mutta olemmeko me sen huomanneet, että myös vanhempi poika oli kadoksissa. Myös vanhempi poika oli kadoksissa. Vertausta kuulemaan tulleiden fariseusten ja kirjan oppineiden tavoin. Vanhempi poika oli isältään kadoksissa ja kirjanoppineet ja fariseukset oli taivaalliselta isältään kadoksissa. Hän, vanhempi poika ja he, fariseukset ja kirjanoppineet, eivät olleet nuoremman pojan tavoin kadoksissa kaukana vieralla maalla, vaan hopearahan tavoin siinä huoneessa, lähellä, mutta kuitenkin kadoksissa. Tuliko vanhempi poika koskaan isän löytämäksi vai jäikö hän aina jurnuttamaan sinne ulos eikä suostunut tulemaan sisälle, sitä me emme tiedä. Samoin antoivatko vertausta kuulemaan tulleet fariseukset, kirjanoppineet, koskaan Jumalan löytää heitä itseään, vai jäivätkö hekin pysyvästi ulkopuolelle, sitäkään me emme tiedä. Mutta jos meillä on vanhemman veljen mielen laatua, sitä negatiivista ja nurjaa, me itse voimme päättää, tulemmeko me löydetyksi tai ei, eikö näin? Me voimme itse vaikuttaa siihen. Tuhlaaja poika nousi ja lähti kotiin. Vanhempi poikakin olisi voinut nöyrtyä ja astua ilotaloon ja juhlaan ja tulla näin löydetyksi. Sitten muutamme hiukan tarkastelukulmaa. Näissä kahdessa pojassa voidaan nähdä myös Israel ja pakanat. Israel ja pakanat. Isän sanoja kieltoina ja käskyinä pitävä vanhempi poika on kuin Israel, kuin juutalainen kansa, jota Herrakin kutsuu esikoispojakseen. Vanhempi poika oli isän esikoispoika. Mutta hän on aina ollut isän kodissa, ei koskaan kaukana siitä, mutta kuitenkin kadoksissa olevana. Juutalainen kansa jätti itsensä kadoksiin kansana, tulevat kyllä sitten aikanaan löytymään, kun he hylkäsivät Kristuksen, hänessä tarjotun armon, hänessä tarjotun uuden liiton, ja he jäivät lain alle ja isien perinnäissääntöjen alle. He jäivät orjan asemaan, orjan elämään, vanhemman veljen osaan ja elämään. Eli vanhempi poika kuvastaa tässä mielessä Israelin kansaa, kansana tällä hetkellä. Messiaanisia juutalaisia yksilöitä siellä on, mutta kansana he tulevat vasta myöhemmin löydetyksi. Paavali sanookin heistä Galattalaisten 4, 24 ja 25. Tämä on kuvannollista puhetta. Nämä naiset ovat kaksi liittoa. Toinen on Siinain vuorella, joka synnyttää orjuuteen. Se on Haagar, sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Eli lain ja isien perinnäissääntöjen orjuudessa on samassa tilassa kuin vanhempi veli tässä kertomuksessa. Nuorempi poika edustaa taas sattuvasti pakanoita. Pakana syntisiä, niin kuin galattalaiskirjeessä Paavali sanoo. Ja he elävät kaukana Jumalasta. Paavali sanookin Efesolaisten 2:17. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olette, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Ja näillä lähellä olevilla Paavali viittaa israelilaisiin, eli juutalaisiin. Vanhempi velikin oli lähellä koko ajan, vaikka oli kadoksissa. Ja niillä kaukana olevilla hän viittaa pakanoihin, tulee selvästi ilmi siitä tekstistä. Tuhlaaja poikahan oli kaukana vieraalla maalla. Niin kuin vanhempi veli ei voinut hyväksyä nuorempaa, kotiin palannutta nuorempaa henkilöä, tuhlaaja poikaa, samoin juutalaiset lainkiivailijat eivät voineet hyväksyä pakanoita, ei edes pakana kristittyjä. Ei aterioida eikä seurustella heidän kanssaan. Heillä oli sama mieli pakanoihin nähden, kuin vanhemmalla veljellä oli tuhlaaja poikaan nähden. Laajennetaan vielä kuvaa pojista. On selvää, että Kain, muistat Kainin sieltä ensimmäinen Mooseksen kirja 4, tämä Kain itse tehdyn uhrin tuojana ja toisaalta Aabel Jumalan osoittaman karitsa uhrin tuojana. He kumpikin yhdessä edustavat kaikkien aikojen ihmisiä kaikkina aikoina. Ihminen joko itse koittaa tuoda ja tehdä jotakin jollekin Jumalalleen, mikä se hänen Jumalansa on, tai sitten hän on kuullut elävän voimallisen sanan ja hän turvaa Jeesukseen Kristukseen ja tuo hänet uhrikaritsanaan Jumalalle. Tämä on se kahtiajako. Muita uskontoja ei tavallaan pelkistettynä ole olemassa kuin Kainin uskonto ja Aabelin usko. Kaikki ihmiset kuuluvat jompaan kumpaan joukkoon. Vastaavasti lihan mukaan syntynyt Ismael ja hengen mukaan syntynyt Iisak edustavat kaikkia ihmisiä. Mehän tiedämme, että jokainen ihminen on syntynyt lihan mukaan, niin kuin Ismael syntyi. Tässä mielessä jo Ismael yksinään edustaa kaikkia ihmisiä. Mutta sitten me uskovaiset olemme sen lisäksi, sen jälkeen, syntyneet vielä hengestä. Me olemme hengestä syntyneitä ja me olemme Iisak sieluja. Näin ollen Ismael ja Iisak myös edustavat kaikkia ihmisiä. Jokainen ihminen löytää itsensä joko Ismaelissa tai Iisakissa. Nyt palataan sitten näihin kahteen poikaan, kertomuksen poikaan. Koko ihmiskunta muistuttaa jompaa kumpaa heistä. Heissäkin on tämä sama periaate kuin Kainissa ja Aabelissa, kuin Ismaelissa ja Iisakissa. Kaikki ovat nimittäin kadoksissa, kuka lähempänä ja kuka kauempana. Tuhlaaja poika oli kauempana ja vanhempi veli oli kadoksissa lähempänä. Ja kaikki ovat orjia. Kuka synnin orja sikokaukaloilla, eikö näin? Tai lain orja isän kodin tuntumassa. Mutta orjia me kaikki olemme luonnostamme. Joko tuhlaaja poika sieluja tai vanhempi veli sieluja. Orjia kuin orjia, hukassa ja kadoksissa kuin hukassa ja kadoksissa. Syntiset lain rikkojat ja lain omavanhurskaat täyttäjät, mitä tämä vanhempi poika edustaa kirjanoppineena ja fariseuksien tavoin, ne ovat yhtä lailla kadoksissa. Ei se omavanhurskaita tekoja tekevä ole pelastettu. Sekin on kadoksissa. Ihan niin kuin julkisyntinen. Eli vanhempi veli oli yhtä varmasti kadoksissa kuin nuorempikin veli oli. Mutta kummastakin orjuudesta Kristus pystyy vapauttamaan. Ja ei vain pysty, vaan haluaa vapauttaa. Hän haluaa vapauttaa synnin orjuudesta ja hän haluaa vapauttaa meidät lain orjuudesta. Mutta näin me näimme, että nämä kaksi poikaa edustavat myös koko ihmiskuntaa. No, kun on lähdetty tarkastelukulmia vaihtamaan, niin eikö tehdä se vielä yhden kerran? Me näimme, kuinka kertomuksen isä armahti nuorinta poikaansa ja olisi ollut valmis kutsumaan sisälle juhliin sen vanhemmankin pojan. Taivaallinen isä toimii juuri niin kuin kertomuksen isä toimii. Hänkin haluaa armahtaa, hänkin haluaa kutsua sisään, hänkin haluaa antaa anteeksi. Mutta suuri kysymys kuuluu, mihin perustuen taivaallinen isä Jumala, kaikki valties pyhä Jumala, voi armahtaa ja vapauttaa ihmisen synnin orjuudesta ja lain orjuudesta, ettei hän tahraa omaa vanhurskauttaan. Hänen on kuitenkin toimittava periaatteiden mukaan. Hän ei voi vaan sanoa, no olkoon menneeksi. Ei, kaikesta on tehtävä tili. Kaikesta on hinta maksettava, joka ikisestä synnistä. Jos se on kuoleman synti, jonkun on kuoltava. Jos se jotain maksaa, jonkun on maksettava. Jos siitä rangaistuksena on kärsimys, jonkun on kärsittävä. Millä taivaallinen isä pystyy armahtamaan ja antamaan anteeksi? Siihen suureen kysymykseen on vain yksi suuri vastaus. Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen kautta, että poika suostui ottamaan syntisen paikan orjuudessa, synnissä, kirouksessa ja köyhyydessä ja kärsimään kuoleman rangaistuksen hänen edestään ja hänen tähtensä. Siihen perustuu, että isä, taivaallinen isä voi armahtaa tänäkin päivänä sinua ja minua. Paavali kirjoittaakin Filippiläisten 2, 5 ja 8. Olkoon meillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi, että hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Luetaan vielä pari tuttua jaetta. Toinen Korintolaisten 5 ja 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on, Kirjoitettu on jokainen, joka on puuhun ripustettu, Galattalaisten 3:13. Näihin periaatteisiin perustuu, että Isä Jumala voi vanhurskautensa säilyttäen antaa meille anteeksi. Eli jos laki vaati jollekin rangaistusta, Jumala ei voinut sanoa, no annetaan vaan tuosta anteeksi, jääköön hän nyt, se aika pienikin saattoi olla, vaan laki vaati ja Jumalan vanhurskaus vaati, että lakia on noudatettava. Eli Jeesus maksoi ja kärsi kaiken meidän edestämme. Mitään muuta tai kaikki anteeksi antaminen perustuu tähän. Niin kuin tuhlaaja poika oli alkuaan, tai katsotaan, nyt mä sanon ensin näin, että katsotaan muutamia kohtia siitä, kuinka Jeesus samaistui tuhlaaja poikaan. Me ollaan tuotu esille, että hän samaistui meihin, hän kävi yhdessä tien meidän kanssamme ja hän tuli sinne, missä me olimme, syvään paikkaan, lokaiseen liejuun. Sinne hän tuli ja sieltä hän nosti meidät autuuden kalliolle. Katsotaan, mitä yhtäläisyyksiä on Jeesuksen vaelluksella ja tuhlaajapojan vaelluksella tähän loppuun. Niin kuin tuhlaaja poika oli alkuaan isän kodissa, samoin Jeesus oli alkuaan isän kodissa. Siellä hän oli, siellä hän eli. Toiseksi, tuhlaaja poika halusi kuitenkin jättää isän kodin ja lähteä matkaan kaukaiseen maahan. No hänellä oli siihen omat syynsä, mutta Jeesuskin periaatteessa, hänelläkin oli halu jättää isän koti ja lähteä kaukaiseen maahan. Mikä se kaukainen maa oli? Hän tuli tänne meidän keskellemme ihmiseksi. Hän jätti isän kodin ja hän tuli tänne, lähti kaukaiselle matkalle. Tähän maailmaan, meidän ihmisten luokse. Lähteissään tuhlaaja poika otti mukaansa isältä saamansa omaisuuden. Hänellä oli suuri, hänellä oli rikkautta, hänellä oli paljon mukanaan, kun hän lähtee isän kodista. Tällä samalla periaatteella täsmälleen Jeesuskin lähti isän kodista. Hänellä oli paljon taivaallista. Paljon jumalallista, paljon rikkautta hänellä oli mukanaan, kun hän lähti tänne maan päälle. Hän ei lähtenyt köyhänä, hän ei lähtenyt voimattomana ja avuttomana, vaan hän lähti voimallisena, rikkaana ja väkevänä liikkeelle sieltä isän kodista. Kaikki taivaan rikkaudet mukanaan. No tuhlaaja poika menetti kaiken omaisuutensa. Siinä ei ole tavallaan oppimista, mihin hän menetti ja kuinka hän menetti, mutta se periaate, että hän menetti kaiken omaisuutensa. No mihinkä se omaisuus meni? Haihtuiko se ilmaan? Ei, vaan tuhlaaja poika jakeli niitä toisille ihmisille jotain palveluja vastaan, mutta toiset saivat hänen omaisuutensa ja aikaa myöten tuhlaaja poika oli köyhä, mutta toiset olivat jonkin verran rikkaampia. He olivat saaneet kaiken tuhlaaja pojalta. Eikö Kristukselle käynyt juuri näin? Eikö hänelle käynyt juuri näin? Toinen Korintolaisten 8:9. Hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Jos hän olisi koko ajan pitänyt rikkauden itsellään ja mennyt sen rikkauden kanssa taivaaseen, sinä ja minä olisimme tänä päivänä rutiköyhiä ja ilman mitään rikkauksia, eikö näin? Mutta hän tuli rikkauden kanssa ja hän jakoi kaiken rikkauden. Meille ihmisille. Hän tuli köyhäksi. Hänelle ei jäänyt enää mitään annettavaa. Hän tuli köyhäksi meidän tähtemme, että me hänen jakamansa rikkauden kautta me voisimme rikastua. Tämä on se periaate. Niin, Golgata ristilläkin tämä näkyy. Hänellä oli 5 vaatekappaletta. 4 sotamiestä ottivat ensin kukin yhden siitä. Sitten se 5. jäi, se saumaton ihokas hänen yllensä. Heittävät arpaa siitä, ajattelevat, sitä ei kannata repiä, jakaa 4 riekaleeseen, sehän menisi täysin pilalle. Heitetään arpaa, kuka sen saa. Näetkö periaatteen? Kristus luopui, tuli alastomaksi, tuli köyhäksi, jotta toiset voivat pukeutua siihen, mistä hän on riisuutunut. Siinä on se periaate. Siinä on se periaate. No, ei ole vain kyse luonnollisista vaatteista, vaan hengellisestä periaatteesta. Kaikesta, mistä Kristus luopui, mihinkä hän oli puettu, siitä hän riisuutui ristin työssään, voidakseen pukea meidät siihen. Tämä on se periaate. Tuhlaajapoika ajautui lopulta orjaksi. Ja ihmiseksi tullessaan Jeesus otti orjan muodon. Hän otti orjan muodon. Tuhlaajapoika saastui Mooseksen lain mukaan epäpuhtaita sikoja paimentaessaan. Hän tuli saastaiseksi. Samoin Jeesus saastui ristin tiellä, kun hän otti luoksensa meidät saastaiset, likaiset, syntiset ihmiset. Kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki tyköni, meidät syntiset. Synteinemme, sairauksinemme, kaikki ne päivinemme, näin ne tuotiin hänen ruumiiseensa. Ja hän saastui. Hän tuli synniksi ja hän tuli kiroukseksi tämän seurauksena. Lopulta tuhlaajapoika oli kotona olevan isän kannalta kuin kuollut. Poikani oli kuollut, sanoi isä. Samoin Jeesus kuoli isän hylkäämänä. Jeesus kuoli isän hylkäämänä. Golgatalta kuului huuto, Jumalani, Jumalani. Miksi minut hylkäsit? Hän ei sanonut, isäni, isäni, miksi minut hylkäsit? Hyljättynä hänellä ei ollut kuin isää, mutta hänellä oli Jumala. Ja hän sanoi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Isä, poika, suhde oli katkenut hetkellisesti. Hän ei puhutellut isäni, isäni, vaan Jumalani, Jumalani. Voisimme varmaan jatkaa näitä yhtäläisyyksiä pitempäänkin, niiden etsimistä, mutta tämä riittäköön. Mutta huomaa tämä. Jeesus ei ihmiseksi tullessaan samaistunut vain tuhlaaja poikaan, hänen elämäänsä ja hänen elämänsä vaiheisiin, vaan kaikkiin meihin syntisiin, sinuun ja minuun, hän samaistui. Mutta tässä ei ole vielä kaikki. Me puolestamme voimme samaistua hänen ylösnousemukseensa, hänen taivaaseen astumiseensa. ja hänen kirkkauteen menemiseensä. Me voimme siihen samaistua. Ja jo henkemme puolesta me olemme taivaallisissa. Hänen mukanaan sinne menneitä, eikö näin? Mutta ruumis on vielä kuollut synnin tähden. Mutta se odottaa. Koska se hetki tulee ja me muutumme Kristuksen kaltaiseksi koko kolminaisuutemme osalta. Tähän ilosanomaan on hyvä lopettaa tämä Raamattu viikko. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Tavataan sunnuntaina.